Hæstvirtur forseti. Ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingar á lögum um fjöleignarhús, lög númer 26 frá 1994 með síðari breytingum. Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á lögum um fjöleignarhús sem eru settar fram fyrst og fremst vegna ákvæða um leiðsögu og hjálparhunda en fjalla þó einnig almennt um hunda og kattahald í fjöleignarhúsum. Til þessa hafa sömu lög gilt um leiðsögu og hjálparhund í fjölbýli og gilda hundahald almennt. Því hefur fólk sem þarf á slíkum hundum að halda þurft samþykki allra íbúa viðkomandi hús og andstaða eins íbúa nægt til að hindra þessa mikilvægu aðstoð hins fatlaða einstaklings. Í frumvarpinu er kveðið á sérstaka heimild fyrir fólk með fötlun til að halda leiðsögu og hjálparhund í fjöleignarhúsum. Með breytingunni verður því heimilt að halda leiðsögu og hjálparhund í íbúð sinni án þess að fyrirliggi samþykki annarra íbúða eiganda í húsinu. Fortakslaust neitunarvald annarra íbúðar eiganda er þannig afnumið og réttur fatlaðs fólks settur í forgang. Samkvæmt frumvarpinu skal þinglýsa yfirlýsingu um það ef leiðsögða hjálparhundur er í fjölbýlishúsi og vekja athygli á því í yfirlýsingu húsfélags við sölu. Einnig eru fyrirmælum það hvernig tekið skuli á málum þegar leiðsögða hjálparhundur veldur ofnæmi annars íbúa. En líkur á slíkum vanda er ekki taldar miklar þar sem alvarlegt hundaofnæmi er tiltölulega fátítt. Með frumvarpinu er staðfest sú meginregla að hunda- og kattahald í fjöleignarhúsi sé háð samþykki allra eigenda sem hafa sameiginlegan inngang eða stigagang. Aftur á móti þarf ekki samþykki annar eigenda fyrir hunda- og kattahaldi þegar hvorki er sameiginlegan stigagang né inngang að ræða. Þá eru einnig sett nánari fyrirmæli skyldu til að afla leyfis sveitafélags til hunda- og kattahalds, en jafnframt eru heimildir húsfélags til að setja reglur hunda- og kattahald í húsinu til að banna það ef það hefur í för með sér ónæði fyrir aðra íbúa. Auk þess eru lagðar til sameiginlegar reglur sem eiga bæði við hunda- og kattahald þegar samþykki allra liggur fyrir og þegar það er frjálst. Þar sem hunda- og kattahaldi eru settar ýmsar skorður af tilliti til þeirra sem í húsinu búa og kveðið á úrræði við brotum eiganda dýrs á skyldum sínum gagnvart öðrum íbúum. Virðulegur forseti, ég hef reifað megin atriði þessa stutta frumvarps og þær breytingar á lögum fjöleignarhús sem lagðar eru til og það mun síðar fara til frekari umfjöllunar hjá háttvirtri félags- og tryggingamálanefnd. Að mínu áliti eru þetta ekki stórvægilega breytingar en enga síður mikilvægar þar sem þær fjalla mikilvæga réttarbót fyrir fatlað fólk sem þarf á leiðsögu eða hjálpar hundum að halda. Það er ástæða til að taka fram að hér er ekki að ræða mjög mörg tilfelli og miðað við þær 100.000 íbúðir sem eru í landinu og hefur verið hingað til eru sennilega 4 til 6 blindrahundar eða hjálp, og við erum að tala hér sára fá tilfelli en alls óviðurandi ef að fólk hrekst á milli jafnvel þegar það er komið loksins fær tækifæri til að fá þetta mikilvæga hjálpartæki sem að leiðsögu hundur er. Nú aðrar breytingar þessu frumvarpi eru til þess fallnar að skýra réttindi til hunda- og kattahalds, jafnt gagnvart eigendum dýrana og annarra íbúa ef óþægindi hljótast af dýrahaldinu.